Alakamisi farupul ni volana mera kiamropol siruari vumiaraba tupklasi tupkuvavin luaten ni vavuzo maraina izau. Bola manjavjav ni sitom fifia na kominal wando komin na bola tina vitaizani bola misropul yomati ni ulana rafifia na kominali ukira kren ni flakif panjakana. Manua tam fametana bentana na vavuani vavuka omni komin na bunfua te tiumbe na novetskia na nyuna izani jireu tam nyumal. Manua tamfamira mfanjakana mvidi nlava nila yankyu ni pandaram siya tamzani na katuava mflankev tunguveni manto umalmo ni pametana mnindu mvavoni flankev pirenena mumba nlava nile tumadegaskara na nisenvem. Niani vela ni nafatesa na una valnda umal nizira bomba ntafki israeliana tani Gaza an palestina ni atu mfaptara na yerseta yom israeliana sinia mas palestiniana ni flu americana Joe Biden. Bruno Rakutumalala teknisian nemera kamtsika James Daniel Malona micro manasana wanaraka ni vavaito amin'ny radio Don Bosco. Ny tontolo ny fifidianana no anomboantsika ny vaovao izao maraina izao. Mbola tsy voafatra tamin'izao ny lisy mpifidianana ao ampiasaina amin'ireo fifidianana kominaly izay mety hototosaina amin'ity taona ity. Mbola manjavozavo noho izany ny ofizotra amin'ny fifidianana kominaly ho an'ireo komina mbola tsy navita izany. Nisy moa ireo komina tsy nahitana kandida mihitsy tamin'ny fifidianana kominaly natao farany teo. Nisy ihany koa ny komina namoahan'ny filankevim-panjakana didy mba hamerina ny fifidianana ankoatra ny didy izay navoaka amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana. Mbola misy eo amin'ny 20 eo moa ireo olana ara-pifidianana kominaly okirakiray ny filankevim-panjakana. Andrasana aorian'izay ny anatanterahana amin'ny fifidianana amin'ireo komina tsy maintsy hanao izany. Misy amin'izy ireny no eto amin'ny faritanina Antananarivo manazava ny folefitry ny seny eto amin'ny faritanina Antananarivo raha Valtera Jacques Michael.
Ao Antananarivo manokana anjerena dia nisy teo amin'ny komina mahavitsivitsy ihany nefa namoahana didy. Tao amin'ny conseil d'état ho amerenana izay fifidianana izay dia miandra an'izay zany tsika zao hoe ovina mety ho daty anatanterahana izay fifidianana averina izay. Fa ny fanontaniana mipetraka dia hoe raha miverina tokoa izay fifidianana izay mivoaka ny daty anatanterahana fifidianana dia lisy mpifidianana teo aloha ve nitondra sa tia lisy mpifidianana izay mifaranina tamin'ny fahadimampolo ny volana mey izay. Io moa ho anay ataonio ny faritany seny ataonio ny faritany Antananarivo tsy afaka amaritra hoe le teo aloha no anaovana an'le fifidianana na le lista tatio ariana. Fa io moa lalàna koa mamaritra an'izay dia miandry an'izay tsika zany amin'izao dia miandry ny daty koa zany hoe ovina tokoa no averina io fifidianana io a dia hitatsika eo no mety tohiany.
Nikatona tanteraka tamin'ny 5000 lasa teo moa ny fanavoazana ny lisy mpifidianana nahitana fitombonana iray faingo 60 isanjato izany. Mamitina ny fomba fiasa tao anatin'izay fanavoazana isan-taona ny lisy mpifidianana izay ary andriamatora Valtera Jacques Michael filoha-lefitry ny seny eto amin'ny faritanina Antananarivo.
Raha mahita aloha zany zao a raha eraha Madagasikara ny resana dia tombo teo amin'ny 1,26 isanjato any zany hoe manodididina ny any amin'ny 10 million mahery eo zany moa zany zao ny liste. Fa aza atao hoe nisy fahatsarana ihany zany ny asa teto anivo seny manoloana n'le resabe ireny a nyezaka foana ny seny ny aino reo karazana saranganolona moa zany na parti politika zany na ny olom-pirenena indrindraindrindra koa reo fiaramonim-pirenena izay miara-miasa ao anatin'ny seny miara-miasa amin'ny seny zany tao anatin'izay nyezaka ny aino hoe inona ny lesika. Dia raha eto Antananarivo manokana ny resahana maromaro ihany ny tonga teto aminay koa zany mba nitondra sosokevitra afana manatsara an'ilay izy dia izay hitatsika izay hoe nisy fanatsarana ihany aloha amin'ny akabeny. Somary hita ihany marisarisa ny olona izay efa fanaon'ny olona koa hatramin'izay no fahasairanana anga eo amin'ny fitadiavana nefa na izanajana nanao ny ezaka ihany ny fokontany tao anatin'izay amin'ny andraikitra izay manandrify azy.
Nanao hetsika teo anoloan'ny komina ambony vohitra Tsiombe ho fanoerana ny fametrahana amin'ny bentanana vaovao ireo mponina tany an-toerana. Tamin'ny herinandro lasa teo moa no namoahan'ny filankevim-panjakana didy manaisotra amin'ny bentanana amperinasa izay voafidy tamin'ny lisitra IRK Holy Ranaivo.
Nesika ny lanja sorovaveto ny azon'ny commune ambovohitra Tsiombe ireo pomba ny ben tanana mahaliny izay efa niasa tao anterina ny manohitra izao fanoloana azy izao ny kandida faharoa izay tamin'ny fifidianana no namoahany filankevi-panjakana didy ametraka azy ho amin'izay toerany ben tanana Tsiombe izay nambarany solotena mponina moa fa nonolaniana izy ireo tamin'ny sambato 5/87 io olombafidy io ka manamin'ny fisiana ambadika kolokolo manoloana izany izy ireo nisy araka izany ny mpitandro filaminana nanao sakana tsy nahafahany ireo vahoaka ny hetra ny fatriny kommune saingy tsy nisy kosa ny fifandonana ny solotena ny mponin'ny Tsiombe
Amin'izay zava-misy any amin'ny faritra Tsimonosy izay iny hatrany dia nandiso ny vavoana voaka ny haino manjery frantsay iray ny governora amin'ny faritra Androy Sojalay maro tsy mbola nisy trangana fatesana olona misa 30 noho ny kere nisy eo tany amin'ny faritra Androy raha ny fanazavany nomari amin'ny fahefa maro ny ezaka nataony ny fitondram-panjakana nentina nanampiana amin'ny vahoaka any an-toerana iadiana amin'izay voka-dratsy ny haitany izay holy ranaivo
Olana tsy vaovao ary efa ny mahery ny 70 taona no nisian'ny voka-dratsy ateraka ny haitany tany amin'ny faritra Androy ka tsy vao izao araka ny vaovao nininina sy voizina amin'ny haino manjera ny ivelany hoy ny governora Sojalay maro raha itsy moa ity tomponandraikim-panjakana ity nilaza fa antontany isa-tsimarina no sady tsy miporofo no navoaka ny France 24 raha mikasika ireo olona maty noho ny kere ireo melohan'ny governora araka izany ny fanaovana fitaovana ho fitadiavam-bola sy fangatahana fanampiana any ivelany ny faritra Androy ny governora Sojalay maro
mahagaga nefa tamin'ny tindray mitoraka tia tsy vita ny miresaka ny Androy fa mbola tsy mahafantatra akory ny solotenam-panjakana eto ary manome antontanisa mihitsy ary izy fa misy fokontany na tanàna anankiray misy olona 30 no maty ao ny ankabetsahany ankizy fa tako angambany rariny sy hitsiny raha porofoina irina fotsiny hoe toerana aiza io misy olona maty io hatramin'izay dia ny antontanisa hiasan'ireo mpiara-miombonantoka ara teknika serabola dia na io antontanisa tsy misy ohatra ny efa voalazantsika teo na io antontanisa tsy azo antoka hany ka lasa hitatsika zary fitadiavam-bola zary foentina mangataka any velany ity faritra ity tsy azo ekena izany
Lany tiny anivo ny antemerandolomaly nandritra ny fivoriana azo ny besimarina trehana ny tolodalana mahakasika ny mpandrefitany matianina eto Madagasikara. Atolodalana natolotra ny solombavim-bahoaka Raoul Dinina Naivo nomaria fa ny fototra tamin'ny fampanarahana ny zava-misy ny toetrandro ankehitriny ny fanovana sy ny tanjona tamin'ny tolodalana nahazo fakatoavan'ny loholeo. Mbola andalo fandinihana fanondroany nanosikely kosa ny tolodalana mahakasika amin'ny fanavoazana ny bokorovitra natao indrindra hifanaraka amin'ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny lalàna ka mila fandinihana ho ny filohan'ny antemerandolona Razafy Mahefa Herimanana fa tsy tokony irotorotonina fa mila dinihana lalina amin'ny volavolan-dalàna mikasika ny zom-pirenena izay alefa olaniana eny amin'ny parlementa rotota amin'izao fotoam-pivoriana ara-potoana voalohany izao raha tsy misy ny fiovana tsy azo itovirana ny mety fantsiana na ny fanovana ny lalàna izay efa lany andro satria efa nisoratana tamin'ny taona 5/7 izany ho ny mpahilalàna tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny sy ny fanatontoloana intsony izany lalàna teo aloha izany na izany aza mifamatotra tanteraka amin'ny kolontsaina amin'ny fotopo senana malagasy ny mikasika ny zom-pirenena ka mila fandinihana lalina ho ny mpahilalàna Ranesa Fidiana
raha ny kolontsaina malagasy sy ny fotom-pisainana malagasy tany amin'ny taona 5/7 dia ara-dalàna sy mitombona raha ohatra ka tena no asarotin'ny mpanao lalàna izany hoe mahazo ny zom-pirenena malagasy zany a, raha ohatra ka teratany vahiny a no tonga teto Madagasikara na nonona teto Madagasikara, satria ny vahoaka malagasy a de sarotiny amin'ilay tanindrazana. Ka raha lalàna mety manohitohana an'izay fizakan'ny malagasy ny ataony hoe tanindrazana izay a, na mety hanovan'ny fotom-pisainana mikasika an'izay hoe tanindrazana izay a, dia nampiahiany malagasy. Ary fantatry ny mpanao lalàna zany tamin'ny taona 1975 ka nahatonga an'ilay hoe fanasarotana ny fahazahoana ny zom-pirenena malagasy. Amin'izao fotoana izao a efa manomboka miditra any amin'ny fanatontoloana izao tontolo izao, miditra ihany koa any amin'ny resaka hoe fampiasam-bola vahiny a sy fampiasam-bola avy any ivelany a, noho ny fisian'ny fifanarahana iraisam-pirenena marobe efa nankatoavy Madagasikara na tiany Madagasikara ankatoavina, dia lasa misy a ao anatin'ny andinin-dalàna mikasika ny zom-pirenena malagasy a fanamboarana na fanavaozana tokony atao.
Miteraka resabe sy aia malagasy moa ny fantsiana ity lalàna ity satria mety mora ny fahazahoan'ireo teratany vahiny ny zom-pirenena malagasy ary mora ho azy ireo ihany koa avy eo ny ahazo ny tany sy hitrandraka ny harena ankibon'ny tany eto Madagasikara. Noho izany dia mila mamaka fakalalana ny solombavimoaka sy ny loholona izay vo mandany ity volavolan-dalàna momba ny zom-pirenena ity fo iandriamatora Anesa Firiana.
Eo indrindra nefany a no tokony ampitandrina ny mpanao lalàna. Efa misy resaka be dia be mandeha, misy aia be dia be mikasika an'ilay volavolan-dalàna izay atolotra hodinihan'ny solombavam-bahoaka sy ny antenimieran-doholona. Hoy isika malagasy izay hoe ny aia tsy havanana, ka tokony tsy rotorotoana ny fanapaha-kevitra mikasika ny maizy azy ny firenena anankiray a sy ny olom-pirenena malagasy, fa tokony alaina ambany a alaina ambony a, dinihana lalina hoe inona ny mety a inona ny tsy mety, inona no mifanaraka amin'ny kolontsaintsika malagasy a inona no mety tsy mifanaraka amin'ny kolontsaintsika, inona no tokony ampifanarahana amin'ny fanapaha-kevitra sy ireo fifanarahana iraisam-pirenena izay nankatoavintsika, inona no mety tsy mifanaraka amin'ny kolontsaina malagasy a na dia ao anatin'ireo fifanarahana iraisam-pirenena ary.
Ny tombo 95 indray ireo mararin'ny coronavirus misy fahasarotana raha mitatitra navoaka amin'ny ministera amin'ny fahasalamam-bahoaka omaly. Misy 137 izany raha toka 5.8 tamin'ny afakomaly. Atelo ankoatr'izay ireo tsy natohatra ny valanaretina ka lasa 7.7 ireo maty mivalanaretina hatramin'izao. 5.5 kosa ireo tranga vaovaotely tamin'ny fitiliana misa 7.7 natao. Eto Analamanga avokoa ny 4.0 amin'ireo raha ny tatitra trany na tratra 7.7 euro sitrana Somatsara. Miena trany moa ireo marary manaraka fitsaboana satria 5.5 sy arivo izy ireo araka mitatitra ny voaka omaly. Fa fanapaha-kevitra lehibe ny fanomezana safidy malagasy amin'ny anaovan'ny vaksinina tsy fohy ny sendikam-pirenena ivondrona ireo teknisiana misehatra amin'ny lafiny fitarafana na ny Saint-Mim. Tsy an'olo baty mafana fa olona ampifahalalana rahateo ireo manapahaizana malagasy mivondrona ao amin'ny akademim-pirenena momba ny fitsaboana eto Madagasikara na ny ANAMEM hoiatrany ity sendika ity. Manana safidy malalaka noho izany ny tsiraray amin'ny fanaovana vaksiny. Manampy fanazavana ary Andriamato Bemraikia Sandy Hendrix afloan'ny syndikat pirenena ivondrona ireo teknisiana misehatra eo amin'ny lafiny fitarafana na ny Saint-Mim.
Oka kosa tsy hanao polemika antsika amin'ilay vaksiny. Ny vaksiny tsy tongatonga ho azy ny dirany teto Madagasikara fa nandalo dingana maro, na izy mbola nisy olana tany ivelany efa nisy dingana teto amintsika ito toerana. Nisy ny fandraisana fanapahan-kevitra hoe tsy hanao tsy handray, de mandeha ny fotoana mivoatra ny zava-drehetra, nisy ny fandinihany manampahaizana. Tsy izy ny manampahaizana nandinika an'izany fa ny ao amin'ny akademia ny resaka fitsaboana, angamba zany isan'ny vondro ny manampahaizana eto amintsika Madagasikara. Nandinika zareo de zao vaksiny zao ny hitany mety eto amintsika Madagasikara, tsy ny mpitondra fanjakana no nanerenyireo angamba fandinihanay azy, fa io ny hitany akademia ny fitsaboana eto Madagasikara amin'ny fony madio sy sainy malalaka. Ka rehefa nandre fanapahan-kevitra ny akademia malagasy hoe amin'ny lafiny fitsaboana izao no mety eto amintsika, ka tsy tokony hametraka polemika be na resa be atsika, fa tokony ijerekeky ny fomba afahana manao azy ary mazava koa ny fanapahan-kevitra tsy antery fanaovana n'io vaksiny io. Inona koa ny mbola resabe apetraka amin'izany? Raha mahita ny sosokevitra, raha mahita ny tsaratsara n'io zavatra tapaka io, mangamba malalaka ny eo amin'ny akademi fitsaboana, mandeha mitonga teny aho manao fitarenanao, de anjaranjareo no mitarenan'izay.
Manodidina ny 300 moa ireo mpikambana ao amin'ny syndicat Sainte-Mime ankehitriny ary mandray anjara feno amin'ny ady atao amin'ny coronavirus izy ireo. Misy ny antsoavo etin'ny syndicat arahantsika toy izao.
Ny fangatahnay fotsiny amin'ny fitondram-panjakana fa miezaka moa izy tsy mora manao zavatra ny mba hitandroana hatrany ny enim-piasa, ny fiarovana izay ombenimbeny moa takiny syndicat imbonambe izany zavatra zany, de hamafisinay ato amin'ny Sainte-Mime tokony jerena akaiky ny fiarovana ny mpiasa, fitsinjovana ny mpiasa, ny prime isan-karazany. Efa miezaka ny fitondram-panjakana fa mangataka ny eo efa atao de tsy hemotra tsony fa ny fanatsarana ny tokony ho isy.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika miendrika ery famiretana ny famera amin'ny fanjakana amin'ny vidiny lavanilina ho ireo mpandraharaha misehatra amin'izany. Tsy mbola tara fa miantso mitondra iverina amin'ny fanapaha-kevin'ny toy efa nataony tamin'ny sehatra hafa moa ny mpandraharaha Josepha Ezekiel. Efa tany ambolohany mantsy ho hiatriana izy no tsy nankasitraka ny fitsaba amin'ny fanjakana amin'ny sehatry ny lavanilina ireo mpandraharaha ireo. Maro ny dingana arahana mialohany ny fiotazana ny vokatra ka tsy tokony amaivanina ny asa atiandro mpamboly sy ny mpioty ny vokatra atrany amin'ny mpanangomokatra sy ny mpandraharaha mpanondrana mitaky ny hanomezana azy ireo fahalalana amin'izay fikirakirana ny vokatra lavanila izay ary ny mpandraharaha Josepha Ezekiel.
Raha io vanila io no tsabatsabahan'ny fanjakana amin'ny tsy tokony idirana dia midika zany fa misy ny hery famoretana eto Madagasikara eto, ekonomia liberaly eto amintsika eto. Dikan'izany tsy anjaran'ny fanjakana mihitsy no mametsa ny vidin'ny lavanila, fanjaran'ny mpanjaraha amin'izay olona mandrayn'io any ivelany any. Hatramin'izay ngamba tsy ary nisy teto Madagasikara ny fanjakana no mametsa ny vidin'ny vanila. Gaga ihany zay nahitan'iny taratasy ny voaka, tsy fantatra moa hoe ofisialy veny fa misy signature anakiroa iny a, ministra ny vola sy ministra ny commerce namoaka an'iny ka manetsa ny sainareo mpitondry izahay. Matoy zahay misehatra anatin'io vanila io a, de be da be ny chaîne de valeur anatin'io, manomboka hatrany amin'ny mpamboly a, hatramin'ny mpanangona, hatramin'ny mpanondrana. Raha miresaka mpamboly ianao a, raha mba fantany madame ministra moa hoe atraiza moa zany fijalianay mamboly vanila zany, mamaky felana, miambina mpangalatra, de akehitriny ve de ho atoatran'izany le izy. Miverenina reo amin'ny hevitra anareo a, avelao zay mpandraharaha hifanaraka amin'izay olona mpividiny vanilanay.
No tapa ny filankevitry ny governemanta omaly moa ny fametrahany amin'ny endrimivavoan'ny filankevi-pirenena momba ny lavanila eto Madagasikara na ny CNV niteraka resabe ny fivoahan'ny fanambarana miendrika teny mita izay mamatra amin'ny vidiny lavanila maitso sy ireo lavanila ho aondrana ny daty ny 14 May lasa teo teo anivon'ny tambazotra Tserasera. Mbola ao anatin'ny asa anatiny andiniana amin'ny vidiny lavanila ministera ho iatrahany ho fanazavana io, kanefa dia efa miparitaka tamin'ny tambazotra ara-Tserasera. Nanorany lava moa ny fanehokevitra taorian'ny fivoahany ireo fanambarana roa samihafa nosoniavin'ny ministra tomponandraikitra ireo. Fa tara loatra ny datin'ny fiotazana lavanila maitso sy ny fivarotana izany any amin'ny faritry vatovavy fitovonany sy atsimo atsinananiny araka ny fanapahan'ny ministera ka mana ny tantsaha any an-toerana. Manome fakapana ny mpangalatra mantsy satria tena mihamasaka hatrany ireo lavanila mandra-pahatonga ny datin'ny 5 Jona. Mora loatra ihany koa ny vidiny napetraka ho iatrany ireo tantsaha any vatovavy fitovonany sy atsimo atsinanana ireo. Mitatitra ny vaovao Elson Vincent avy amin'ny radio Come.
Amin'ny fahadimy volana Jolay 2024 avy izao voasokatra amin'ny fomba ofisialy ny tampiotazana sy varotana lavanila maitso ato amin'ny faritra vadiva fitovinany sy atsimo tsanana araka ny arrêté interministériel numéro 11401/2021 tamin'ny faha-17 volana May 2024 lasa teo, izay sy ny avin'ny ministry ny varotra Lantsoro Akotomalala sy ny ministry ny fambolena fanomezana solisien Ranarivelo nambaran'ireo tantsaha mpamboly lavanila ato anivon'ny faritra fa diso tara loatra, izay daty fisokafana amin'ny dimy volana Jolay izay satria efa betsaka ny lavanila vaky masaka mararaka amin'izao fotoana izao. Mampirongatra ny alatra lavanila teo amin'ny faritra ihany koa izy ireo ny fahatarany fotoam-potazana toy izao. Nilaza ihany koa moa ireto tantsaha ireto fa ambany loatra ny famerana ho 5700 ariary ny vidin'ny lavanila maiso farany ambany eto Madagasikara satria dia tsy mifandanja amin'ny fandaniana ataon'izy ireo ny fikarakarana ny lavanila. Elson Vincent Dezakaina ho an'ny RDB.
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika. Nadefa antsomaika mba azahoana fanampiana ara-pitsaboana ho an'ny mponina lasibatra ny zera bomba amin'izao vadiny israeliana sy ny hamasy palestiniana izao ny Caritas iraisa pirenena. Hatranga efa fahita mponina ny Gaza taona maro ny ady eo amin'ny israeliana sy ny palestiniana asaingy ambarany ireo mponina ireo fa tena mafy tokoa ny zava-misy iainan'izy ireo ankehitriny. Lasibatra ny zera bomba ny faritra misy ny tanànan'izy ireo ka tsy hita izay toerana hiafenana hoy ny sekretera jeneraly ny Caritas any Jerosalema. Ny lohatra namonjy ny sekoly ny mponina ho iatrany izy mitady fiafenana anavotana ny ainy. Famiantso ny fampitsarana ny herisetra eo amin'ny israeliana sy ny hamasy palestiniana ny filoha amerikana Joe Biden ho an'ny Israela sy Ramala any Palestina ihany koa anio ny ministra allemand misa nandrarambahiny hikatsaka ny fampiatoana amin'ny fifanafiana. Fifandonana efa ho folo andro zao nahafatesana olona valondremo omaliny zera bomba nitafika israeliana tany Gaza. Tafiakatra 7200 ny isan'ny palestiniana maty tao anatin'izay folo andro izay. Manalefaka hatrany ny fepetra ara-pahasalamana ny any Frantsa misokatra nanomboka omaly ny toeram-pisotroana kafe sy fisakafoanana eny ivelan'ny trano na amin'ny terasa. Enim-bolana no nikatona ny toeram-pisakafoanana toy izao na ny mpanjifa na ny tompona raikitra samy naneho ny hafaliany amin'izao fepetra izao. Nisy hevi-joana izao kosa vao misokatra ho an'ny be sy maro ny fisakafoanana anaty efitrano. Ny any Frantsa izay efa latsaky ny 4000 ny marary ny COVID-19 any amin'ny efitrano famelomana na tarie marika efa niena dinena araka ny fanambarana. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.